Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov și împreună cu profesorul Lucian Cristescu, ca de fiecare dată, suntem împreună cu dumneavoastră pentru a cerceta Scriptura. Suntem în Evanghelia după Ioan, la capitolul 8, și vom începe o pericopă nouă de la versetul 21. Aș vrea să o citim împreună. Iisus le-a mai spus: eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Acolo unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Atunci iudeii au zis: doar nu avea de gând să se omoare de zice unde mă duc eu, voi nu puteți veni. Voi sunteți de jos, le-a zis el. Eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns: ceea ce de la început vă spun că sunt. Am multe de zis despre voi și de osândit în voi, dar cel ce m-a trimis este adevărat și eu, ce am auzit de la el, aceea spun lumii. Ei n-au înțeles că le vorbea despre Tatăl. Iisus deci le-a zis: când veți înălța pe Fiul omului, atunci veți cunoaște că eu sunt și că nu fac nimic de la mine însumi, ci vorbesc despre cum m-a învățat Tatăl meu. Cel ce m-a trimis este cu mine. Tatăl nu m-a lăsat singur, pentru că întotdeauna fac ce este plăcut. Pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în el. Este o continuare a discursului pe care Mântuitorul la început, în versetul 12, am discutat deja două săptămâni despre acest pasaj cu Eu sunt lumina lumii. Mântuitorul acum intră mai profund în revelarea caracterului său divin și al originii sale divine. Și aș vrea să începem de la versetul 21 și să punem întrebări textului. Iisus le-a răspuns: eu mă duc și mă veți căuta și veți muri în păcatul vostru. Întrebarea mea este referitoare la această căutare a lui Iisus de către niște oameni care pare că nu vor să aibă de-a face cu el. Ați observat și dumneavoastră, ce am observat și eu, că în fiecare om există această căutare după Dumnezeu, chiar dacă nu se ajunge la final, la mântuire?
Categoric, și această căutare nu este inițiativa omului, este lucrarea tainică a Duhului Sfânt în mintea, în sufletul oricărui om. Ori de câte ori am ocazia, spun versetul Ioan 1:9: lumina aceasta este adevărata lumină care
luminează pe orice om venind în lume.
Deci e clar că
și pentru mine este un verset preferat.
Mare. Nu există om, pui de om, indiferent pe ce meridian și în ce condiții de înălțare sau de mizerie, căruia să nu-i vorbească Dumnezeu. Pentru că toți sunt copiii lui. Și nu există diferențe la Dumnezeu. Odată ce eu dau viață, am 7 copii, unul este mai mic, altul e mai brunet, dar sunt copiii mei, nu există diferențe. Ei bine, căutarea aceasta la care se referă Mântuitorul e de altă natură decât căutarea
după mântuire.
După mântuire. În 1780, în preajma Revoluției franceze, a fost un medic care fusese la curtea lui Ludovic al XVI-lea, îl chema Jean Astruc. Trebuie să știm că în perioada aceea semințele ateismului deja fuseseră scormonite, udate, erau iluminiștii, mișcarea iluministă a lui Voltaire, Diderot, toată pleiada celor liberi cugetători care nu respingeau chiar pe Dumnezeu, îl plasau undeva într-o sferă dincolo de zona intervențiilor divine. Un Dumnezeu,
un deism,
cum e un astru, el luminează în lumea lui, el ne-a făcut, acum toate merg de la sine. Iar el își vede mai departe de stelele lui sau de alte probleme. Și la data aceea, Jean Astruc face un pas mai departe și afirmă ateismul. Adică îl neagă pe Dumnezeu. Nu uităm că la data aceea deja bunicului Charles Darwin, tot Darwin îl chema, nume și alte nume specific evreiesc, l-am uitat, el deja promova ideea evoluției de la sine, evoluția naturală a speciilor. Darwin n-a fost un inițiator, a fost doar cel care a primit inputul de la bunicu.
Da, și care a scris lucrarea.
Care a primit și niște repere de la mentorul său, Charles Lyell, care a scos principiul uniformitarianismului, și anume principiul cauzelor actuale. Că tot ce s-a întâmplat e ca azi. Dacă astăzi râul sapă o albie și o adâncește într-o sută de ani cu 3 cm, canionul, mare canion, înseamnă că a avut nevoie de miliarde de ani ca să sape. Îți dai seama, principiul cauzelor actuale. Potop, catastrofism, nu acceptăm. Iar Darwin a produs acest lucru. Ei bine, ateismul a ieșit în piață, nu a fost în cămăruțe ascunse, a ieșit în piața publică. Și de atunci e ceva foarte interesant. Ateismul nu e mulțumit să creadă că nu-i nimic, dar se tot înfurcă cu Dumnezeu și cu Iisus.
Păi are și numele lui, numele lui Dumnezeu, ateism.
Stai, bre, dacă nu e Dumnezeu, ce ai cu Dumnezeu? Că dacă nu e, de ce te ocupi de El? Îți dai seama, ateismul neagă, dar neagă și afirmă. Păi, ai negat, gata. Dacă nu e, ce treabă ai cu El? Tu te lupți împotriva ceea ce nu e? Fii atent. Că dacă nu e Dumnezeu, stai că e în mintea oamenilor, ce ai cu ei? Este un program, este o strategie. Știi ce spunea Lenin?
Poate și ei cred că religia este o strategie care trebuie anihilată ca să putem să evoluăm mai repede, că așa asta ne-a ținut robi, nu?
Auzi, cam așa se gândește. Nu poți să convingi pe unii oameni decât oferindu-i o altă variantă, alternativa bună. Este principiul acela, n-ai voie să dărâm bordeiul unui om.
Până nu-i faci o casă.
Mai întâi fă o casă, un palat și el însuși își va părăsi bordelul și va dărâma. Deci dacă chiar ateismul oferă o opțiune pozitivă, atunci ok, dovedește-o și noi toți ne lăsăm de tradiții, de mitologii, de mituri, Hristos și că mit. Ne lăsăm că avem un alt răspuns pentru viață. Care e răspunsul lui Richard Dawkins și nu numai a lui, și a lui Bertrand Russell, mare filozof ateu din prima jumătate a secolului 20 și mulți alții. Și ce spune? Universul este rezultatul unor forțe oarbe, nemiloase, fără discriminare, care ne-au dus pe lume, într-o lume în care nu există milă, dreptate, bine și rău. Și omul este prizonierul acestei lumi care îl destinează unei vieți fără sens și a unei morți nejustificate. Adică totul e haos, oamenii n-au speranță, ateismul nu are un sens. Trăiește acum, acum este ei și bea satură de fă ce vrei. Richard Dawkins a fost de două ori însurat și e tot însurat și umblă după fuste. Lucrul ăsta e știut. Adică omul își permite acum să-și coloreze viața.
Dacă nu există moralitate, moralitatea e ce face el.
Dacă nu e Dumnezeu, nu e moralitate.
Da.
Dacă nu e moralitatea, eu hotărăsc ce e bine și rău. Și dacă viața mea e atât de scurtă că trebuie să storc toate lucrurile bune, rele, nu? Să mă giftuiesc cu ele când crep să fiu sătul. Era o vorba unui mare milionar: cine moare cu mai multe jucării, câștigă. Cine moare cu mai multe jucării, auzi, domnule, ce gând. Păi dacă mor cu mai multe jucării, tot ai murit, crape, ale cui sunt jucăriile? Dar asta este mentalitatea ateilor. Ei bine, de atunci și până azi, ateismul este un
luptător.
Nu, este mai rău. Este un pogrom împotriva mirajului lui Iisus. Chiar am vrut să spun ce a zis Lenin într-una din lucrările sale, ci că comunismul nu își va atinge ținta, fii atent, până nu va extirpa mitul lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor. Deci comunismul are un program. Nu să facă lumea mai bună, nu să dea drepturi, să îi facă pe oameni mai sătui. Nu! Are un singur obiectiv și asta spune Lenin. Am citat-ul, deci l-am învățat. comunismul nu își va atinge ținta până când nu va extirpa mitul lui Dumnezeu din conștiințele oamenilor.
Bine, poate un pic exagerați că spune ținta, trebuie să vedem care e ținta totuși.
Asta
a comunismului.
Ținta.
Păi nu, nu își va îndeplini ținta până nu va face lucrul acesta.
Ținta, în context, e foarte clar. Nu e ținta comunismului, ci este obiectivul, este să scoată creștinismul. Deci tot comunismul nu are alt obiectiv decât să schimbe pe Dumnezeu și orânduirea.
Omul nou.
Care ce este? Un om fără Dumnezeu care e dispus să trăiască pentru colectivitate, nu pentru sine, deci el nu mai are drepturi, este un stahanovist. Era pe vremuri, pe timpul lui Stalin, eroi în întrecerea socialistă. Cine stătea mai mult la lucru? Ce lucra 16 ore, 18 ore? La un moment dat, cei care lucrau la Dilibau, la muncile cu sapa, au inventat o lopată care era și sapă. O sapă este un fier plat, deci o tablă ascuțită, ca să poți intra în pământ. Lopata este lată și ca o cupă, ca să poți lua pământul scos de către sapă. Ei, inima lui Stalin mare, era o lopată de trei ori mai mare, care se termina cu vârf ascuțit de sapă, că era ca o inimă, și că inima lui Stalin. Și îți dai seama că și săpai și lopătai. Ei, omul nou este stahanovistul, de la Stahanov, cel care a dat prima dată eroismul pe față. Omul nou este cel care trăiește pentru un ideal foarte îndepărtat, egalitate totală. Egalitatea înseamnă că n-ai voie să fii nici mai deștept decât media. Dacă ești mai deștept, ai devenit banditul de intelectual și te-ai dus în gulag. Deci este ceva teribil. Dumnezeu a făcut pe oameni diferiți. Nu trebuie să fim la uniformă. Țin minte că toți elevii aveau uniformă și muncitorii aveau uniformă și angajații aveau uniformă. Această egalizare la orice nivel de a fi egali, de a nu fi unul mai deștept, nici unul mai jos, dacă era prost, era ridicat chiar dacă era prost. Știi? Îl punea într-o funcție și îi dădea din cap. Era yes man, vota și aparat de vot. Bun, ce vreau să spun? Ateismul are de a face cu Dumnezeu. Comunismul este forma socială a ateismului care urmărește un lucru. Pentru că comunismul nu este rezultatul gândirii filozofice. Este o inspirație malefică cum e creștinismul. Repet, comunismul sau marxismul, mă rog, este de o inspirație diabolică. Dacă vrei, este un clip pe YouTube care tratează subiectul 6-7 minute în ciclul Hope Discovery, în care discută despre cum s-a născut marxismul și chiar dacă nu te uiți la clipul acela...
Poate ar fi frumos să ne spuneți unde găsim clipurile acestea.
Pe YouTube, în Nimic Nou Sub Soare, este un ciclu de circa 100 și ceva de
episoade,
de câte 4-6-7 minute, deci puține, și destul să scrii Marx și vei vedea care e clipul. Dar există o carte foarte, foarte utilă, scrisă de istoricul Paul Johnson. Cartea se numește Intelectualii. Foarte, foarte, foarte. E o revelație. Acolo am descoperit lucruri uluitoare și documentate, o tipul istoric. Nu este un poet. Nu e un blablagiu. Este efectiv un documentator.
Nu care... că poeții ar fi blablagii, dar...
Nu, poetul e poet și blablagiu este altul, care nu e în aceeași categorie, e o altă categorie. Unii care vorbesc din burtă, ex ventris, se zice, din burtă. Iar în cartea Intelectuali, Paul Johnson, care este o somitate, un istoric mare, mare, a scris foarte multe cărți, el prezintă catastrofele celor care sunt idealizați acum. Jean-Jacques Rousseau, Oscar Wilde, Shelley, poetul, Marx. Deci el îi prezintă cu documente cât de antiumani erau și cât de munciți de demoni. M-am inspirat și din acel document și din altele vis-a-vis de Marx. Ori comunismul este o continuă goană după mitul, îl numesc ei, lui Dumnezeu, și oricât trag în el, e ca atunci când tragi în aer, când nu lovești nimic, simt nevoia să dubleze eforturile. Iar textul spune, eu mă duc, mă veți căuta
și veți muri în păcatul vostru.
Pentru că unde mă duc eu,
voi nu puteți veni.
Deci e foarte clar. este o altă căutare, o căutare în care tu nu cauți după mine, ci cauți să mă vânezi și vei muri ca tare, pentru că dacă mai căuta, mai găsi, dar nu mă vei găsi, pentru că unde merg eu în sfera, în zona neprihănirii, n-ai acces, tu ești născut în păcat, vei muri în păcatul tău.
Da, este un lucru interesant că și cei care îl caută să-l vâneze și ceilalți demonstrează prin faptul acesta că există.
Da.
În mintea noastră Dumnezeu a pus această căutare.
Tocmai asta este încurajarea oricărui creștin, că noi asistăm doar la o bătălie în jurul unei realități. Dumnezeu, Iisus Hristos, planul de mântuire. Și dacă privești lucrurile din perspectivă spirituală, nu din perspectivă istorică, trebuie să spun că e regretabil că istoria nu urmărește planul cauzal. Se ocupă doar de efecte, războaie, conflicte, schimbări de regim, economie, ceva, și la sfârșitul fiecărei ere apar două, trei pagini de explicații la nivelul cultului și al culturii. Foarte interesant. Oamenii nu urmăresc problemele care generează aceste lucruri. Acum, mulțumim lui Dumnezeu, avem viziunea Marei Lupte și înțelegem și comunismul, înțelegem și creștinismul. Înțelegem pentru că în spatele lor se află cei doi protagoniști, Hrist și Anticrist. Clar.
Afirmația aceasta că voi nu puteți veni acolo a stârnit o întrebare în mintea iudeilor care au și externalizat-o, doar nu avea de gând să se omoare de zice unde mă duc eu, voi nu puteți veni.
Cum, în ce ton trebuie citit acest text? Pentru că ei au mai spus ceva, noi știm de unde, cine-i taică tu. Aici schimbă seriozitatea tonului Mântuitorului și a naturii mesajului său, care e un mesaj foarte serios. O să muriți în păcatul vostru, că unde merg eu, voi nu puteți veni. Și ăștia, ca să schimbe dramatismul mesajului, vin cu o glumă, nu se întâmplă de multe ori asta. Și dezamorsez seriozitatea, se genează și atunci spui o glumă, știi? Și îi spun, doar nu avea de gând să se omoare, cât că a zis așa și așa. Cu alte cuvinte, îl acuză. Îl pun ei în categoria celor care sunt dezaxați, suicidali, schizofrenici, paranoizi. Deci, ei prin aceste cuvinte îl bagă în categoria acuzabililor care se sinucid. Deci, subiectul nu are de a face cu acuza. Este ceva care vizează pe ei și ca să scape de mesaj, aruncă în mesager. Și lucrul acesta este foarte standard. Cineva mi-a zis de o vreme și nu odată, mai mulți, bă, știi ce se zice despre tine? Ce? Că ești iezuit. Despre mine că sunt iezuit. Și am întrebat, dar cel care zice știe ce e un iezuit, ce face și cu ce se ocupă un iezuit și nu știu dacă știu oamenii că e ușor să arunci un cuvânt, ești iezuit. Dar am spus, dar știi de ce spun despre mine că aș fi iezuit? Alții că sunt mason, alții că sunt securist, alții, fel de fel de lucruri. Știi de ce? Pentru că mesajul îi doare. Și ca să scape de mesaj, elimină mesagerul. Și acest lucru este valabil oricând și cu oricine. Acum, ce a răspuns Hristos la această calomnie? N-a răspuns.
Da, însă îi pune în fața unei realități. Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta.
Ce frumos!
De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. Avem aici o afirmație foarte puternică a divinității Domnului Hristos, acest eu sunt. L-am mai discutat noi mai de mult, dar probabil că sunt și persoane care pentru prima dată ne aud acum. Ce ne puteți spune despre această expresie scurtă, dar plină de forță, eu sunt?
Acest eu sunt se va mai repeta de-a lungul dialogului și a dezbaterilor cu fariseii. Pentru noi, eu sunt este o afirmație a prezenței, a faptului că exist. Nu? Ego cogito, ergo sum. Eu cuget, de aceea exist. Eu sunt. Deci este o afirmație a prezenței active, nu? Reale. Unii nu știu dacă pot spune că eu sunt. Ei, umbre. Oameni care
există, dar există. Nu sunt.
Foarte bine, mulțumesc pentru acest lucru. Există cum există o floare, cum există un bostan. Nu? Ei nu sunt. Cuvântul eu sunt pentru evrei avea un alt impact. Când Moise, în capitolul 3 din Exod, își duce oile dincolo de pustie spre muntele lui Dumnezeu, Horeb, și are vedenia
rugului aprins
și îi vorbește îngerul Domnului, care se vede în versetul următor că era Domnul, că era Dumnezeu, Yahweh, cum vrei să spui. La un moment dat Moise zice, dar cine ești? Mă trimis la poporul meu din Egipt, dar acolo sunt Dumnezeu, este
Ra.
Sunt o grămadă, Hapi, Ra, Isis, Osiris, Ka, tot felul de zei, dar eu trebuie să le spun că oamenii înțeleg concret cine ești, numele tău. Și Dumnezeu atunci spune în ebraică Ehyeh Asher Ehyeh. Eu sunt cel ce sunt. Iar numele lui Dumnezeu redat prin acele patru litere, tetragramaton, patru litere, JHVH, Yahweh, este o formă a lui Ehyeh, Yahweh. E o formă, și putem să arătăm cum anume a ajuns aici. Și cuvântul Yahweh, Yahweh, însemnează cel ce sunt, existența, viața, adică existența, cel ce face să fie, cel care produce, face să existe, uh-huh, care produce, creator. Deci este natura lui și este creatorul a tot ce există. Iar atunci când Iisus spune eu sunt Ehyeh, se face Dumnezeu. Nu cred că expresia aceasta o foloseau iudeii într-un mod curent. Și nu cred că cineva își aroga expresia aceasta care este foarte legată de numele specific. Atenție, numele lui Dumnezeu nu este un nume, Viorel, Flavius. Nu, nu este un nume care nu spune nimic decât este o sonoritate distinctivă care dă o individualitate, mai exact. Uh-huh. O individualitate omului. Că nu-l bag și cățelul nu are identitate, dar are individuale. Unul e Rex, altul e Grivei, altul este Țuții, mă rog, îi dau un nume ca să-l individualizez. Ori numele lui Dumnezeu nu este o formulă fonică de individualizare, ci arată caracterul și identitatea lui. Acesta este eu sunt.
Iar lucrul acesta este reglementat foarte puternic în porunca a treia din Decalog, unde se spunea să nu-i îndeșert numele acesta lui Dumnezeu. Probabil că aici ei s-au simțit dator cumva să apere legalitatea.
Da, și pentru că porunca a treia interzice folosirea, rostirea în deșert, tot ce zicem noi în deșert, rostirea numelui lui Dumnezeu, ori de câte ori un grămătic, un fariseu, un scrib, un masoret, citește ce scrie și ajunge în dreptul lui JHVH.
Da. Rostea Adonai.
Adonai. Adică schimba automat ca să nu cumva să se facă vinovat în fața poruncii a treia, că a zis Yahweh. Și pentru că nu se cunoaște prin nefolosirea numelui vocalizarea corectă, au încercat oamenii să vocalizeze prin evul mediu Jehova, folosind vocalele de la Adonai. Adonai. A-E-E. Jehova. Adonai. Și așa a ajuns Jehova, care nu e vocalizarea corectă. Corect este gramatical, cel mai probabil este Yahweh. Da. Haideți să vedem și ce zice versetul 23.
Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta.
Interesant. Mă întorc la cei doi actori, Iisus și farisei. la conflictul dintre ce aceștia doi, dintre creștinism și ateism, nu că am vorbit înainte, va fi un conflict, cum să spun, fără rezolvare, pentru că sunt două naturi, lumea aceasta trecătoare,
materială
senzorială,
și cea spirituală.
Lumea spirituală. Și deși sunt pe două paliere care nu comunică între ele, eu nu sunt din împărăția mea, nu din lumea aceasta. Eu nu sunt din lumea aceasta. Totuși, ele sunt într-un conflict visceral, într-un conflict de nerezolvat. De ce? Pentru că amândouă au aceeași miză, inima omului. Aici este cheia. Amândouă lumile cer totul. Amândouă lumile nu pot să accepte compromis cu cealaltă. Și aici este și dificultatea creștinului în lume. Pentru că dacă creștinul trăiește în lumea aceasta, băi, el are un servici, el stă între o echipă de IT-și, muncitori, ce-or fi. Nu, este în societate. El trăiește într-o competiție. Oh, aici, știi ce competiție? Lupta unui asupra celuilalt. E pisma unui asupra celuilalt. Vezi, Eclesiastul 4:4. Ori, în această competiție, creștinul n-are loc. Și, pe de o parte, sau creștinul este marginalizat pentru că nu face parte din pionii de pe tabla de șah, el e petușă. Nu vrea. Pe de altă parte, el trebuie să aibă parte din elementele lumii pentru supraviețuire. Iar
și pe de altă parte, el are niște argumente pe care nu le poate dovedi. Pentru că
la lumea lui.
Din parte din lumea spirituală.
Corect,
da?
Corect, ceea ce se întâmplă și aici. Iar dacă totuși creștinul vrea de petușă să intre ca să aibă parte de darurile lumii acesteia, mâncare, odihnă, protecție și așa mai departe, riscă oricând să schimbe fața și apartenența. Creștinul trăiește în două lumi, dar care sunt lumi paralele. Nu sunt lumi emergente, nu sunt confluente, sunt lumi distincte. Și aici este strădania creștinului de a trăi în lume, dar nu a fi în lume, cum este în rugăciunea din Ioan 17.
Da, da, da.
A venit zilele trecute la mine, e cumva biografic, dar e important ce spun. A venit nepoata mea cea mare. Am 4 nepoate și un nepot.
Să vă trăiască.
Ei bine, a venit nepoata, tătuțule zice, vreau să spun ceva. Noi comunicăm. Noi comunicăm pe subiectele ale ei, nu discutăm despre ce vreau eu, agenda ei. Și am dat spune, bine să plâng, dar nu vreau să plâng și începe să plângă. Deși este mare acum, e mai mare decât vârsta ei și mental, dar și ca ținută. E domnișoară, ia, vină la tătuțul și o iau în brațe de pe dita mai sirena. Și ce se întâmplă? Și ea, printre lacrimi, spune... Nu știu ce să fac. Eu vreau să fiu după voia Domnului, dar nu sunt. Și eu zic, de ce? Păi uite, eu studiez dimineața, dar când sunt cu copiii, îmi pare rău, dar o mângâie și o spune, uite ce e. Tu ești încă un copil, trebuie să înveți. Nu fă o tragedie din asta. Noi creștem acum. E bine că știi, fetița asta studiază și dimineața și spune mamei ei, nu simt că e destul rău și după amiază. Bun, studiază și după amiază. Se roagă. Are viață, dar își dă seama că jocul ăsta bipolar, ba cu lume, nu face tâmpenii. E apreciată ca un copil cu minte și ca un reper în clasă. Dar se simte ea că abandonează. Mă bucur că există aceste frământări la copiii noștri. Eu eram asistent universitar la conservator, predam muzică de cameră, adică am o formație și învăț să simte să nuanțeze, să vadă mesajul muzical și să facă ce trebuie acolo. După fiecare oră, deci aveam un curs, avea 2 ore. Într-o zi aveam 6 ore și aveam 3 formații. Mai mici, mai mari, depinde. Și cântam din repertoriu universal, de muzică serioasă. În pauza dintre cele 2 ore sau între cele 2 echipe, mă simțeam iarăși murdar. Pentru că atunci când intri în muzică, nu era muzică religioasă, nu era muzică în care Uneori era, dar cele mai multe erau muzici ale lumii acesteia, știi? Și intram în ea, pentru că muzica trebuie să o intervii, să o trăiești. E un mesaj în limbaj emoțional. Și îi făceam și pe ei să simtă. Oh, iară, Doamne, iartă-mă. Iar spre al treilea an de stagiu, mă rugam, Doamne, nu pot, scoate-mă de aici. Dumnezeu s-a îndurat și prin o hotărâre a biroului politic și apoi a rectorului, am fost dat afară pe motive religioase. Dar pentru mine a fost o eliberare din acest joc dublu. Și eu cred că este o îndemânare specială. Este o calitate spirituală de a fi în lume, dar de a nu te juca.
De a nu-i aparține.
De a nu-i aparține. Și eu cred că lucrul acesta, apropo de fetița de 14 ani, că va face curând 14, e bine că există și va învăța. Va învăța tocmai de aceste dureri, de aceste neîmpliniri, să facă distinție între ceea ce e necesar. Am avut un prieten, îl am, îi spune Emilian, nu-i dau numele celălalt, a fost și mentor pentru mine o lungă perioadă. Și eram într-un grup de tineri, tineri ai bisericii. Și ca mulți tineri ai bisericii, toți unul hi-hi-hi, ho-ho-ho, nu vinovate și fără perdea urâte, dar totuși ieftine și lumești. Puneau cineva și hi-hi-hi ăștia la alții. Eu am luat o față de sconx.
Efectiv. Torționar.
Da, adică m-am simțit că ăștia mă trag, adică trădează pe Dumnezeu. Și am văzut pe Emilian cum avea o față pozitivă, nu o sânditoare ca mine, nu-i judeca. Deci era liniștit, avea o față senină, nu râdea, nici nu zâmbea, dar schița un zâmbet de bunăvoință, dar nu lua parte. Superior mie. Pentru că tu nu trebuie să devii dușmanul acestei lumi.
Da.
Că atunci ești exclus, nu mai ai nicio influență. Ești izolat, chist. Tu trebuie să rămâi mai departe, binevoitor, să nu judeci. Eu judecam. Să nu judeci pe nimeni. Să fii totuși nu dintre ei. Și apreciez mult. Încă un caz să spun, pentru că e util. Noi nu
sigur,
suntem
sigur.
Lumea asta. Fata mea era la liceu, la Ion Neculce. Se spunea pe vremuri Bastilia Bucureștiului. În ciuda faptului că era strictețe, era multă decadență. Pentru că a prins anii de după Revoluție, când exigențele s-au destructurat. Și băieții veneau și cu reviste murdare pornografice, dar și cu limbaj pornologic, că nu-i grafic, e logic, da. Pornologic. Ea era adventistă. Erau în clasa 8-a, deci încă nu se afișase cine ești, ce crezi și așa mai departe. Ea vorbeau, ea nu spunea nimic, dar cred că ca și Emilian, modul de neparticipare le-a dat un semnal. Și la jumătatea clasei a 8-a, au mers până la 12 împreună. La jumătatea a 9-a, scuze-mă, eu sunt pe vechi, eu am făcut liceu de la 8 în sus, la jumătatea clasei a 9-a, deci era la liceu, în primul an de liceu, unul zice o porcărie și, scuze-mă, Irene, n-am știut că ești aici. Își cere scuze pentru că se simte jenat, dar nu prin, știu, un aer de o sândă, casa întărâtă. E, ce fă, mironosiți-o, știi?
Da. Nu, calugăriță.
Da, nu. S-a simțit jenat. Și uite cum poți să influențezi pe oameni fiind în lume, dar neaparținând ei. Vrei să mai citești versetul 23?
Voi sunteți de jos, le-a zis el, eu sunt de sus. Voi sunteți din lumea aceasta, eu nu sunt din lumea aceasta.
Aici e polarizarea și nu poți trăi în ambele lumi. Nu poți trăi, de aceea fetița de 14 ani plângea că se descopere uneori scufundată în joaca nevinovată, cu strigăte de joacă, mingea. Ah, nu vreau să aparțin. Și era ciudată că lupta este deosebită. Riscul cel mare este ca să mimezi că ești creștin și să aparții lumea acesteia. Și știu că există. Am auzit o discuție între doi creștini, membri, ci nu fără o anumită greutate. Nu erau lideri, dar erau oameni care aveau un nume. Și eram în afara barăcii, eram la stupi undeva, și bă, ghiță, ți-amintești când eram tineri și pe patul ăsta și eu cu ea și s-a rupt patul? Dar nu era nevasta, era... Sau altul zice, eram undeva la începutul credinței și era prezbiter într-un sat de munte. Prezbiterul localității era cizmar. Băi, frate, zice el, eu eram în june, în tinerel. Uite, vezi satul aici, aici la mijlocul, aici cârciu acolo cu tare. Mi-a arătat topografia satului. Zice, băi, eram tineri și băi, aici jucam, băi, sârba. El povestește cu plăcere cum învârtea cu coana, cum o sângea de mijloc. Tu încă ești al lumii. Dar noi nu aparține lumii acesteia. Sau cu banii. În lume, ca în lume. Sunt patron, tu ești angajatul meu. Am avut niște pierderi, nu-ți dau nici ție. Domnule, de-am muncit. Ei, nu, îți dau eu când. Îl înșel. Se întâmplă?
Absolut.
Nu poți să fii. Nu se poate. Sau ești nu din lumea aceasta, aparținem din altă lume. Chiar dacă trăim aici, trăim ca străini și călători, fără să avem o miză, trăim doar ca să supraviețuim și să fim martorii lui, să putem influența pe oameni din jurul nostru.
Da, e adevărat. Și în același timp fiecare om trăiește lupta aceasta, chiar dacă poate se află într-o tabără sau alta declarat, dar fiecare om are o luptă pe care noi nu o cunoaștem.
Am aprins încă un fir de povestire. Eram violonist, conservator, încă student și cântecul îți spune multe lucruri. Mai ales când este în minor, când mușcă din suflet, când vorbește despre o altă lume mai bună, când e dorul, când e neîmplinirea și căutarea. Mi-amintesc de un moment extraordinar pentru mine. Eram în sala radio, un dirijor român de mare valoare, Erich Mergel, era sas, care a avut ani de pușcărie din cauza că era sas. Era un geniu, un dirijor mare. Până la urmă a plecat din România și a fost ucenicul lui Herbert von Karajan. Deci omul a fost renumit. Era în România încă și a dirijat simfonia lui Cezar Franck. Cezar Franck a fost un organist al bisericii catolice. Studenții îl numeau Pater Seraficus, tatăl îngerilor. Era un om bun, era însurat, deci nu era preot, dar aparținea eclesiei. Și în simfonia lui vorbește atât de mult de căutările după Dumnezeu. Chiar tema este luată dintr-un fragment, dintr-un quartet al lui Beethoven. Sub motivul respectiv, Beethoven a scris Muss es sein, trebuie să fii, adică merită să existi. Și la sfârșitul quartetului zice Es muss sein, merită, adică face să existi. Ei, el a luat aceste două lucruri și a creat toată simfonia. Și toată este o căutare, este o frământare, este o fierbere și se termină în apoteoză, se termină că merită să fii, trebuie să fii. Eram acolo, se terminase și atât de mult m-a răscolit încât am izbucnit în plâns. Era un coleg de-al meu, Nicolau, care mă consola. Oamenii credeau că nu știu ce am făcut. Că...
Da.
Dar marile întrebări. Nu știam pe Dumnezeu. Îl căutam. Și eu cred chiar când ești al lumii, Duhul lui Dumnezeu lucrează ca durerea asta să te trezească, să știi că cei care leșină sunt treziți de durere. Pac, pac, câteva palme și se trezește. Cel care se află în moarte prin degerare, pac, pac, și îl trezești. Durerea te trezește. Eh, să dea Dumnezeu ca să trăim pentru Hristos. Treziți din această amorțeală și hipnoză a lumii acesteia.
Da, frumos. De aceea v-am spus că veți muri în păcatele voastre, căci dacă nu credeți că eu sunt, veți muri în păcatele voastre. O întrebare pe care v-am mai pus-o odată, țin minte. Cei care nu au avut de-a face cu Iisus Hristos sunt condamnați veșnic? Pentru că dacă spune aici Mântuitorul, nu credeți că eu sunt, veți muri.
E un lucru foarte clar. Singura poartă prin care putem intra este poarta deschisă de jertfa Domnului Hristos, prin trupul său. Perdeaua dinăuntru, mă rog. Deci noi prin jertfa Mântuitorului, pe baza meritelor lui Iisus Hristos, putem intra. Punctul 1. Punctul 2. Odată cu înălțarea sa, Mântuitorul s-a suit la dreapta Tatălui și este acolo pe tron. E El stăpân, pentru că e Dumnezeu, împreună cu Tatăl. Eu, om, care n-am nicio înclinație spre cele spirituale, sunt în lumea aceasta, n-am niciun dor, eu vreau doar să râgâi, să bag sub nas, să simt. Cum ajung eu să-L caut pe Iisus și să-L găsesc? Este a treia persoană divinității,
Duhul Sfânt.
Și Duhul Sfânt lucrează în inima mea și mi-L aduce în față pe Hristos. A lucrat în inima mea fără să-L cunosc pe Hristos, că eu n-aveam Biblie. Și a lucrat în mine dorința de a fi după voia Lui. De exemplu, eu am vrut să fac, nu-i niciun merit, este o întâmplare. Eram la liceu și profesorul de istoria muzicii a prezentat un erou pe Albert Schweitzer, care era organist, unul din cei mai mari organiști ai timpului său, prima jumătate a secolului 20, și în același timp misionar, s-a făcut medic și a plecat și a lucrat între leproșii din Gabon. E extraordinară istoria lui. Am să fiu un foarte bun violonist, top, și după aceea am să fiu medic. Și în conservator din anul întâi, fraierul de mine, credeam că așa se învață, am început să merg la biblioteca și la de stat, vacanțele. Și să scot fișe, să învăț chimia, am început cu aia anorganică, apoi a lui Nenițescu, cea organică, am început să învăț oasele capului. Ce m-a pus pe mine, că ca violonist am avut un relativ succes. N-am fost o steau numărul 1, dar am fost în rândul 2 de stele. Și întrebarea era, ce m-a făcut pe mine să doresc să fiu ca Albert Schweitzer? Mă ajuți?
Duhul Sfânt.
Ideea de a sluji, de a vota pentru bunătate.
Umanitatea din dumneavoastră.
De a ridica pe oameni. Și care nu vine de la mine, deci eu sunt rău. Vine de la Duhul Domnului. Dacă eu muream înainte de a-L cunoaște pe Hristos, eram mântuit?
Eu cred că da. Erați pe traseul acesta.
Eram pe traseu. Și nu pentru că am cunoscut efectiv persoana lui Iisus Hristos, ci pentru că Duhul Sfânt care ni-L reconstituie, ni-L proiectează pe Iisus în inima noastră, El a lucrat și am primit lucrarea Lui. Dar sunt atâția oameni, ți-am pus, nu mai repet acum, povestea unei chinezoaice dintr-o zonă, Xiangxi, undeva într-o provincie montană, unde unui vizitator care era și ziarist evanghelist a întâlnit, a strâns într-o căsuță din satul acela pe toți care vreau să audă de Iisus. Și au vrut 50 de oameni într-o cameră destul de mică. Și la sfârșit, după ce le-a povestit despre Iisus, a auzit pentru prima dată o bătrână îi strânge mâna și spune, era o mână de om smochinită de 80 de ani, zice, eu toată viața am crezut în El, doar n-am știut cum Îl cheamă. Ei, acest lucru se întâmplă. Și sunt canibali, sunt aborigeni care au primit lucrarea Duhului Sfânt și Hristos, nu nominal, și-a făcut loc în inima lor și din egoism, dragoste, să fiu medic, dragoste pentru oameni, nu imagine, să mă jertfesc. Duhul Sfânt reconstituie chipul lui Hristos, chiar dacă nu îi cunoaștem numele. Marea bătălie este dată între mine și Duhul Sfânt, pentru că doar Duhul Sfânt îl reconstituie. Chiar dacă citesc Biblia, pe atâția citesc dintre securiști sau atei, citesc Biblia să găsească hibe. N-au primit Duhul Sfânt și faptul că au citit despre Hristos nu îi afectează deloc. Iar dacă eu citind cred, e lucrarea Duhului Sfânt, care se face cu sau fără cunoștința Bibliei. Și acceptarea lucrării Duhului sau respingerea activității Duhului, acestea sunt cheile.
Da. Versetul 25. Cine ești tu? I-au zis ei. Iisus le-a răspuns, ceea ce de la început vă spun că sunt.
Îți dai seama
de câte ori încearcă să-L prindă și mereu sunt dezarmați, dar nu se lasă.
Dar de fiecare dată Iisus le răspunde și de fiecare dată ei ricoșează, nu pătrunde în ei, e pe lângă, ei sunt tot timpul altfel. E incredibil lucrul acesta. Ei, acest fapt, cine ești tu? După ce El spune, eu sunt de sus, eu sunt cel ce sunt, eu sunt cu Tatăl. Nu știu dacă întrebarea aceasta n-a ieșit posibil din gura unui fariseu ca și Gamaliel, care vrea să știe chiar cine ești tu. Posibil să fie din gura noi nu avem aici detaliile, din gura unuia care, cine ești tu? Care să-i dea peste nas. Dar dacă a fost, cine ești tu din mulțime? Unul care chiar să întrebe, că sunt pus pe punctul să recunosc că tu nu ești de al nostru. Iar Iisus spune cel
ce de la început vă spun că sunt.
Cred că trebuie să ne oprim aici. Ce a spus El de la început? Ce a spus El despre sine, sunt lumina lumii? Că suntem în contextul acesta, că de la începutul acestei discuții.
Da, da, da.
Și de la alte, dar noi avem aici un calup și de la această discuție, eu sunt lumina lumii, ceea ce am spus de la început că sunt. Da.
Domnule profesor, vă mulțumim frumos pentru toate aceste informații. Aș vrea să trec acum în partea finală, la concluzie, printr-o întrebare foarte practică pe care vreau să vă adresez dumneavoastră. Dacă ați fi în aceeași situație cu a Mântuitorului și suntem, cine ești tu de fapt? Am putea să avem același discurs? Am putea să avem o referire atât de frumoasă la Tatăl care este în noi, în care suntem? Aș vrea să ne gândim în săptămâna aceasta la întrebarea care ne provoacă și care ne cercetează. Cine suntem? Să fiți binecuvântați de Dumnezeu, să fiți buni cu cei din jur, să fiți sfinți așa cum Dumnezeu este. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare la Vocea Speranței și la Speranța TV. La revedere!